რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարզես իրլի բարեկամների եթերում ազացյուն ռադուկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հուսափողի մոտ գայանը Դանիլյանն է, այս ծրագիրը ինչպես գիտեք հերարցակում է թավիսուպլեբա ռադուկանը։ Երեկ Երևանում օրը ցերեկով ծեծերի ընթարկվել ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը, որը մասնակցում էր բողոքի քայլերթին։ Այսօր արդեն ոստիկանություն է տարվել այն անձը, որին ճանաչել է ազատամարտիկը իրեն ծեծողների շարքում։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Երեկ Երևանի կենտրոնում օրը ցերեկով բռնության ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ճանաչում է իրեն ծեծողներից մեկին, պնդում է նա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից է։
Ոչ, գիտեմ, ինքը թիկնազորում է, թե թիկնազորում չի, այդ մարդուն ես ճանաչում եմ որպես Հայրապետյան Ռուբենի թիկնազորի անդամ, դիլանը։
Բազմաթիվ կոտրվածներով հիվանդանոցում գտնվող աղվանցիների ջոկատի հրամանատարը նշում է, ամիսներ առաջ հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերին մասնակցելու ընթացքում Հայրապետյանի հետ խնդիրներ է ունեցել։ Վերջինս անգամ սպառնացել է իրեն։
Երեք ամիս առաջ այս զուտ քաղաքական թեմաներով դիշերով իմ ու իրամետ բանավեճ եղել և ինքը այն ժամանակ ման արել, որ սպասիկը տեսնես։
Դաժանցեցի ենթարկված ազատամարտիկը միջադեպից ռոպեներ առաջ մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ մասնակցել է հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ իշխանապահության կոչով կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Հակոբյանի խոսքով ակցիայի ավարտից հետո նկատել է իրեն հետևում են։
Ես նկատեցի, որ ես մերիկադամյանից շարժվեցի, երեք շորս հոգի այդ պատյանկյունից վեր շարժվեցի ոտքով։ Մեկը ձայնից շուրեկա տեսնի, որ իրենք են, էլի։ Հա։ Մոտեցա, բա Սմբատ այնտեղ էի ուզում մոտենամ, այնտեղ հարմար չէր, այստեղ մոտեցա, կարևոր բան եմ քեզ ասելու, ու ձեռքով կամաց-կամաց հրոմա դեպի այդ մետաղի դարպասից ներս է, այդ որտեղ որ շինարական բան օբյեկտ էր, այդ Տիգրանը ձեռք գցեց, ես վզովս բռնեց, ասաց, այո, մակ բացատրեք, քեզ ինչ են կանում, ու սկսեցին 4 տոմից հարվածներ տեղալ։
Քանի հոգով էինք ասել։
6-7 հոգով։
Կարող են հարվածված
ասել։ Հա, հա։
Այլ մանրամասներ ճշտել չհաջողվեց, բժիշկն արգել էր շփումը հիվանդի հետ, նշելով, որ Հակոբյանի մոտ առկա է առողջական լուրջ խնդիրներ, ծակվել է թոքը, գլխին դրվել է կար։
Հիմնական խնդիրներ են ճմել, ունի կրծքահանդակի փակ վնասված, կողի կոտրված, պնևմոթորաքս, այսինքն վնասված է թոքը եւ ֆոթը լցվել է թոքի եւ պատի արանքից պլևրալ խորոչ։ Պլևրալ խորոչը դրենավորված է ներքապային։ Իրա վիճակը ներքապային գնահատվում է կայուն։
Այսօր առավոտից Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի բակում էին հավաքվել Սմբատ Հակոբյանի հարյուրավոր մարտական ընկերներ։ Բարկացած ազատամարտիկները նշում էին, դիմելու են կտրուկ գործողությունների, վիրավորված են, անկախության օրով ծեծել են անկախության համար պայքարած հրամանատարին։
Հաղթեցին պատերազմը, հետ եկանք ու միջև այսօր զգում եք, որ ուզում են մեզի խոշոդեն, ոչ թե հլը հեշ բան չեն կար այդպես են վարվում։ Պամպոշկի շուտ չեմ կարծ է քնեմ Սմբատին տեսնելուց հետո, թե մի տե կարելի է մարդում ոչին չանելու համար այդ աշճանի ստորաբար ծեծել, նսեմացնել այդ աշճանի։
Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը վստահ է, միջադեպ նշանության ձեռագիրն է, գործը իրավապահները չեն բացահայտելու։ Ինքն անցած տարեվերջին ևս բռնության էր ենթարկվել, մեղավորները դեռ անպատիժ են։
Պրակտիկան ցույց է տվել, որ իրավապահ մարմինները ոչ թե անզոր են, այլ չեն ցանկանում ինչ-որ գործեր բացահայտել, քանի որ ես վստահացնում եմ, որ իրավապահ մարմինների առաջական ձգող ուժը իշխանությունների հետ նույն կապարի մեջ են, նույն խոհանոցի մեջ են, մեկը մյուսի թաթը չի ծլում։
Միջադեպի արդիվ քրեական գործ առայժմ չի հարուցվել, քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ գործը ոստիկանությունում է, որտեղից էլ ազատությանը տեղեկացրեցին։ Սմբատ Հակոբյանի մատնանշած անձն այս պահին ոստիկանական բաժանմունքում է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ պատրաստվում է նոր կուսակցություն հիմնել, թե ինչու եւ ինչ նպատակով փորձել է պարզել մեր թղթակից Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի ծայրամասում վարձով ապրող պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը երկրորդ բնակարանն է վարձել։ Այս դեպքում տարածքը որպես գրասենյակ է օգտագործում, կուսակցություն է հիմնել։ Լուսավոր Հայաստանը Բաղրամյան 1-ում է։
Իսկ քանք չես դեռ գրասենյակ վարձել։
Ես չի ասում։
այստեղ իր համար այնքան էլ կան չի, նորմալ է,
նորմալ է։ Իսկ նոր այստեղ զբոսակցություններին հեշտ է հնարավոր այսպես տեղերում գրասենյակ գտնելը։
Մենք դեռ զբոսակցություն չենք, բայց չեմ կարծում, որ բարդ է, եթե մարդիկ կան, որոնք որ պատրաստ են ներդրումներ անել։
Մարուկյանը պնդում է, ներդրողները կուսակցական գործընկերներն են։ Բացի նրանցից իր մեջքին մեկ էլ ընտրողներն են կանգնած, այլ հովանավորներ չունի։ Լուսավոր Հայաստանի լուսավոր գրասենյակում ասացին միշտ են զբաղված, կուսակցություն հիմնելը բարդ գործընթաց է, պաշտոնապես այն կգրանցվի մոտ 2 ամսից։
Հայաստանում մութա։
Եթե մենք նայենք ինստիտուտների կայացման տեսանկյունից, իսկ լուսավորականությունը հենց այդ ինստիտուտների կայացման սկիզբն ենք մենք դիտարկում, մենք փորձելու ենք անձերի վրա հիմնված քաղաքական պայքարից զերծ մնալ։
24-ամյա Դավիթը լուսավոր Հայաստանի ամենաերիտասարդ անդամներից է։ Բացի նրանից Մարուկյանին աջակցում են նաև դեմեմ շարժումից Մանեն, թրեյդեր Նորայրը, լրագրող Անին, պատմաբան Հայկը, կառավարիչ Արտակը։ Թեև լուսավորիչ կոչվելուց խուսափում են, բայց վստահ են, որ հաջորդ գումարման խորհրդարանում իրենց տեղն ունեն։
Մենք հենց մեր մեջ ունենք օրինակ, որը անհավանական ձևով մտել է ազգային ժողով։ Դա Էդմոն Մարուկյանն է։
Լուսավոր Հայաստանը եվրոպամետ ուժ է լինելու։ Արդեն հաշվարկել են, ընտրողների մինչև 30%-ը իրենց համակիրը կարող է լինել։ Ընտրակեղծիքների դեմ էլ կպայքարեն, ընտրողներին էլ ամեն օր կհիշեն, ոչ թե միայն նախընտրական շրջանում, ասում են։
Հասարակությանը այնպես աշխատենք, մարդկանց հետ այնպես աշխատենք, որ նրանց մոտ ձևավորենք ընտրություն կատարելու պահանջարկ։
Ինչքան էլ լինեն ընտրակեղծիքներ, ինչքան էլ լինեն այն բոլոր բացասական դրսևորումները, արդյունքներ կլինեն, արդյունքների վրա հիմնվելով շարունակենք աշխատանքը, ավելի լավ արդյունքներ կլինեն։
Եվ մինչ լուսավորականները Բաղրամյան 1-ում աշխատում են, Մարուկյանի հետ քայլեցինք դեպի վեր, Բաղրամյան 19-ը, ազգային ժողով, թեև սկզբում պատգամավորը ցանկանում էր մեքենայով գնալ, բայց ի վերջո համաձայնեց քայլել։ Ճանապարհին էլ ասաց, որ գիտակցում են, դեպի ազգային ժողով ճանապարհը դժվար է լինելու, բայց իր թիմով դա կհաջողվի։
Իսկ այլ հանդային դեմք կա, որ մենք չենք տեսել այսօր։
Չեմ կարծում, ոչ, բոլորին դուք տեսնում եք։
Մարուկյանը ասաց, որ նախաձեռնության հետ կապված հանդիպումներ է ունեցել նաև մի շարք ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, ովքեր դեմ են քվյարկել Եվրասիական միության անդամակցությանը, բայց թե ում հետ չմանրամասնեց։ Սպասվում է, որ լուսավոր Հայաստանին կանդամակցի նաև պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։ Վերջինս սակայն ազատությանը փոխանցեց, որ որևէ կուսակցության չի պատրաստվում անդամակցել։ Քայլելով հասանք սահմանադրական դատարան, Մարուկյանը ասաց, որ սահմանադրական բարեփոխումներին բացասական են վերաբերվում, քանի որ առաջարկվող նախագիծը ըստ նրա չի ենթադրում խորհրդարանական կառավարման մոդելի այն ձևը, որն իրենք են պատկերացնում։ Անցած շաբաթ նախագահական գնացած Մարուկյանը փոփոխությունների մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել։ Սպասում են արձագանքի։
Ոչի ճամբարին չի փնում։
Բայց ինչի պետքա միանալ ոչի ճամբարին։ Այնին հարցը ես կարամ ձեզ տամ, ինչի համար։
Որովհետև դեմ եք ես սրան։
Իսկ ով ասել, որ ոչի ճամբարը Փաթեթին է դեմ։ Ոչի ճամբարը, ասում եմ, մենք անձին ենք դեմ, անձը, ռեժիմի դեմ ենք, մենք անձերի դեմ պայքար չենք մղելու։
Մարուկյանը վստահ է, ոչի ճամբարը ձախողվելու է, քանի որ այդ ուժերը ըստ նրա ռեսուրս չունեն։ Իրենք այլ կերպ են գործելու, ոչ ոքի չեն հայոյելու։ Պատգամավորի կարծիքով իրենց ուժը շատ նման է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին, նրա հետ համագործակցությունը չի բացառում։ Քայլելով հասանք խորհրդարան, Մարուկյանը ասաց, որ մի օր էլ իր կուսակցությունով դռներից ներս կմտնեն, իսկ դրա համար պետք է շատ աշխատեն։ Մարուկյանների ընտանիքում քաղաքական ակտիվությունը նոր չէ, մոտ 3 տարի առաջ նորընտիր պատգամավորը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ երիտասարդ տարիներին Պարույր Հայրիկյանի ԱԻՄ կուսակցության աջակիցների է եղել, հետևելով հոր օրինակին։ Հայրն էլ ազատության հետ զրույցում պնդում էր, որ որդին ինչ պաշտոն էլ ստանա, չի փոխվի։
Փողն էլ չի փոխի, պաշտոնն էլ։
Աշխատում են։ Կատակություն չհամարեն, բայց աշխատում են։
Դե ուրա թողնա փողը լի բանն։
Ես դիքան փողեմ։
Հումոր է։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բոլորին հասկանալի պատճառներով մարդիկ մշտապես դրգում են տնտեսական իրավիճակից։ Իշխանություններն էլ ասում են, որ Հայաստանը դանդաղ, բայց զարգանում է, իսկ իրականում ինչպիսի վիճակ է գոնե այս տարի։ Ինչպես, ինչ տնտեսական ցուցանիշներով ենք փակելու տարին, կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը չի հավատում, որ տարին կփակենք 4.1% տնտեսական աճով, ինչպես ամրագրված է 2015 թվականի պետ բյուջեյում։
Ես սպասում եմ ավելի ցածր աճ, բայց դա իմ անձնական սպասումներն են, եկաբալի պաշտոնական գնահատականները հնարավոր կլինի տալ մի քիչ ավելի ուշ, երբ որ ավելի մանրամասն տվյալներ ունենք։
Տարվա ավարտին շուրջ 3 ամիսը մնացել եւ 2015-ի պետական բյուջեի մասին օրենքում շարունակում է մնալ 4.1% աճը։ Դեռ ավելին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անցած ամիս վերահաստատեց իշխանությունների մտադրությունը ապահովել նշված ցուցանիշը։
Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ եւ միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ եւ դա մեզ համար շատ կարեւոր ցուցանիշ է եւ եթե նայում եք միջազգային կառույցները բոլորը բացասական են գնահատական տալի, իհարկարակ իրենց կարծիքի մենք իրենց հորդորեցինք, որ չտապեն։ Եվ ես ինձ հիշում եք մի քան անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվա վերջ, քանի որ բյուջեյում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Բայց տնտեսական աճի հետ կապված կառավարությունում կարծես թե միակարծություն չկա։ Օգոստոսի վերջին օրը կառավարության նիստում վարչապետը հայտարարեց. Առաջին կիսամյակը փակել ենք ավելի մեծ, 4.4% աճով։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ով այդ օրը ներկա էր կառավարության նիստին, հենց այդ օրը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ըստ 168 ժամի հայտարարեց, որ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում ծավալների անկում ունենք։ Անկախ վիճակագրական տվյալներից տնտեսության ճյուղերի զարգացումները մտահոգիչ են։ Գրեթե բոլոր ճյուղերում ծավալների անկում ունենք։ Անորոշությունները շատ են եւ չգիտենք որ ուղությամբ կզարգանա տնտեսությունը, ասել էր Խաչատրյանը։ Կառավարությունից եկող այս հակասական ազդանշաններին փաստորեն միանում է եւս մեկը։ Փոխվարչապետը ազատության այդ զրույցում պնդեց. իր անձնական կարծիքով այս տարվա պետբյուջեն չի կատարվի տնտեսական աճի մասով։ Կառավարությունից դուրս շատերն են հորդեստ։ Օրինակ ՓՄԾ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավակյանն ասում է, որ փոքր ու միջին բիզնեսը չի զգում իշխանությունների մատնանշած աճը։
Փոքր բիզնեսի մեջ է մեծամասնությունը, մոտ 60% զբաղվում են առևտրով։ Եվ առևտրի ծավալները մոտավորապես արդեն նախնական գնահատականում 8-5 անգամ ունգել է, հա, մանրածախ առևտրի ծավալները։ Հետևաբար փոքր բիզնեսի վրա դա ուղղի խորված է։ Այսինքն բնականա այդ տնտեսական աճը իր վրա չի կարող դրական ազդի։
Ավակյանը նաև պատմեց, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես փորձել են ՖինՆախից տվյալներ ստանալ ՓՄԶ-ների վիճակի մասին, սակայն իրենց հարցումից 40 օր անց ստացված պատասխանը զարմացրել է։
Այս անգամ մեզ պատասխանում են, որ նման տեղեկատվություն ֆինանսների նախարարությունը չի տիրապետում։ Հիմա փորձում ենք հարցը ճշտենք, թե ումից կարող ենք ճշտել, օրինակ, թե հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում քանի ընտանեկան բիզնես կա գրանցված, քանի շրջակա վճարող կա եւ դրանցից քանիսն են արտադրություն, առեկտուր եւ ծառայություն մատուցում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. 3 սեպտեմբերի 21-ին մենք ազգովին նշում էինք անկախության 24-րդ տարեդարձը, խոսում անկախության արժեքի մասին, լսում նաև կենացներ եւ պաթոս, առաջին հերթին նաև այն մարդկանցից, որոնց եւ անկախության կապը ըստ էության եղել է միայն պետական ու հանրային ռեսուրսի մսխումը եւ իշխանության յուրացումը անկախ պետականության կողիտակ։ Տոնական տրամադրություններին զուգահեռ մենք իհարկե խոսում էինք նաև Հայաստանի անկախության խնդիրների մասին, մարտահրավերների, անկախ պետականության իրական վիճակի եւ որակների բոլոր առումներով անկումային իրողություն ների մեկնարկային վերելքի համեմատ ներկայումս ուղակի աղետի տանող անկման մասին, այն մասին, թե ինչու եւ ինչպես ստացվեց, որ միանգամայն լուսավոր արժեքներով, տրամադրություններով ոտքի ելած, ծանրագույն պատերազմ հաղթած հանուն այդ արժեքները եւ ապագայի լույսի պետականության նպատակներ պայպայող հասարակությունը ստացավ այն, ինչ ներկայումս միայն մեծ ցանկության դեպքում կարելի է համեմատել 40-դարյա վաղեմության երազանքների ու ցանկությունների, նպատակների ու արժեքների հետ, խորհրդացում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Անկախությունը յուրաքանչյուրն ընկալում է յուրովի։ Մեկի համար դա հարիսա ուտելու առիթ է, մյուսի համար դեպի հանրապետական կուսակցության գրասենյակ երթանելու հնարավորություն, երրորդի համար պարգևներ ստանալու հույս, չորրորդի համար Հայաստանի նախագահի հետ շփվելու պատահություն։ բայց շատերն անկախությունը համարում են բացարձակարժեք, անոտարելի ու ոչնչով չխամրող։ Անգամ մեր հասարակության առաջ ծառացած բազում դժվարություններով անկախության օրը ազատամարտիկին ծեծելու փաստով, անտուն մնացած կամ աշխատավար չստացած մարդկանց բողոքով, մի քանի ճակատների բաժանված հանրությամբ, սահմանադրության ԱՅՈ-ի ու ոչի հակադրությամբ։ Անկախությունը բարձր է ու ամեն ինչից վեր, եւ այդ տոնի գիտակցությունը չի կարող մթակնել անգամ այն, որ Ռաբիզ երգիչ Արմենչիկը Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում է ստացել, գրում է հրապարակ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հիմնավորելով թե ինչու է պետք ոչ ասել նոր սահմանադրության նախագծին, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, վկայակոչելով հայտնի պետական քաղաքական գործչին, կարծիք է հայտնում, որ Սերժ Սարգսյանը վախենում է նոր Սերժ Սարգսյանից։ Դիվանագիտական լեզվից պարզ հայերենի թարգմանած դա նշանակում է. ներկայիս նախագահը վախենում է երկրորդ նախագահից։ Շատ բնական կարծիք է, վերջինի ժամանակ արտգործնախարար աշխատած գործչի համար։ Նույն ոչի ճակատը, որի ըստ երևույթին ոչ պաշտոնապես անդամակցում է պարոն Օսկանյանը, ժամանակ առ ժամանակ նշում է, որ իշխանությունը փորձում է սարսափեցնել հասարակությանը Քոչարյանի վերադարձով, բայց մյուս կողմից ճակատի մի մասն ակնարկում է, որ սահմանադրությունն ուզում են փոխել երկրորդ նախագահի դեպի գահը տանող ճանապարհը փակելու համար։ Հետևաբար անուղղակիորեն հաստատվում է հենց այն մոտիվացիան, որը վերագրվում է նաև իշխանությանը, սակայն այսպես ասած մինուս նշանով, այսինքն դուք ուզում եք սահմանադրությունը փոխել, որպեսզի մնաք իշխանության, իսկ մենք ուզում ենք, որ սահմանադրությունը չփոխվի, որպեսզի գանք իշխանության։ Գուցե երկուսն էլ ճիշտ են, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ոչի շարժում նախաձեռնած չեք անցկացնի նախաձեռնությունը սեպտեմբերի 25-ին Գյումրիում առաջին հանրահավաքն է անցկացնելու։ Այս թեմայի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է Գյումրիի ավագանու անդամ լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Որպես գյումրեցիների հետ ամենօրյա շփման մեջ գտնվող մարդ, կարող եք ասել, թե ինչ տրամադրություններ են Գյումրիում։ Այս հարցին Լևոն Բարսեղյանը պատասխանում է. Ես կարծում եմ, որ գյումրեցիների ճնշող մեծամասնության հետաքրքրությունների մեջ Սերժիկ Սարգսյանի առաջկաշած թղթերն ու սահմանադրության հանրաքվեն բոլորովին չկան, ում հետաքրքրությունների մեջ էլ որ կա, երևի պետական ու համայնքային պաշտոնյա են, և նրանց վրա պլան է դրած, որ այդ հետաքրքրությունն առաջանա։ Հնարավոր չէ այդ առումով մարդկանց մեջ առաջացնել որևէ աշխույժ հետաքրքրություն, որ գնանք փոխենք սահմանադրությունը, որ մեր կյանքը լավանա։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, կարծում եմ, որ մարդաշատ կլինի հանրահավաքը, և հերթական անգամ Սերժ Սարգսյանը պատշաճ պատասխան կստանա։ Հարց. Հանրահավաքի կազմակերպիչները հայտարարում են, որ Գյումրին հատուկ է ընտրվել առաջին հանրահավաքի համար, որպես ամենաանդիմադիր քաղաք, որտեղ նույնիսկ 2013-ի նախագահի ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ իր ուզածի չափով խփել։ Պատասխան. Ես հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանն իր ուզածի չափով չկարողացավ խփել նույնիսկ Հայաստանով մեկ, խոսքը 60%-ի մասին է, որն ինքը կանխատեսել էր որպես ամենանվազ շեմ։ Իսկ Գյումրիում հազիվ-հազիվ զորով շարով քաշքշուկներով 26.5% խփեց։ Այդ օրից հետո գյումրեցիների խնդիրները չեն լուծվել։ Այն սուտ խոստումները, որ տրվել էին, մնում են անկատար, ասում է Լևոն Բարսեղյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում։
1.5 չափած սեպտեմբերի 21-ից 29-ը Հայաստանում 47 գրող համատեղ հանդիպումների կլոր սեղանների գրքերի շնորհանդեսների ժամանակ քննարկեն թե գրական, թե թարգմանչական ու հրատարակչական հրատապ խնդիրներ, գրական տապան արդեն ավանդական դարձած փառատոնի շրջանակներում։ Տարբեր երկրներից 23 գրող է դեռ 3 ժամանել Հայաստան, և այսօր Սիրահարների այգում տեղի ունեցավ փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Փառատոնի մասին ավելի հանգամանալից կներկայացնենք մեր հետագա թողարկումներում, իսկ այս պահին սիրելի բարեկամ խոսենք Մատենադարանում տեղի ունեցած նարեկացիական ընթերցումների մասին։ Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուում Գրիգոր Նարեկացու Մատյան ողբերգության երկի 60-ից ավել ձեռագրեր են պապամում տարբեր դարերից եկող, և այսօր նարեկացիական ընթերցումներին զուգահեռ նաև դրանց ցուցադրություններ կազմակերպված, նաև իհարկե ցուցադրված էին ամենատարբեր լեզուներով երկի թարգմանությունները։ Այսօր Մատենադարանում սկսված նարեկացիական ընթերցումներին ի թիվս հայաստանցի գիտնականների մասնակցում էին նաև արտասահմանի ժամանած հայագետներ, նարեկացիագետներ, որոնք հանդես եկան ներկացու կյանքին և ստեղծագործության նվիրված ուշագրավ բանախոսություններով։ Նարեկացիական ընթերցումների մասնակցելու նպատակով Երևան է ժամանել նաև մեր ժամանակների խոշորագույն նարեկացիագետ Ժան-Պիեր Մայեն, որը ոչ միայն նարեկացու Մատյան ողբերգության երկի ֆրանսային թարգմանիչն է, այլև Մատյանին նվիրված մի շարք գիտական աշխատությունների հեղինակ։ Մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույցի ընթացքում, խոսելով նարեկացու թողած հոգևոր ժառանգության մասին, ֆրանսացի նշանավոր հայագետը Ժան-Պիեր Մայեն շեշտում էր.
Նարեկացին դեկուզ ասենք թե փոլորովին չես դակարկվում քրոնկով, չէ՞, եւ առաջին անգամ էս նարեկացին կարտու, ասենք թե բալուսեվակի իրավիճակումն ես, չէ՞, ասում է աստված եթե գոյություն չունենաս, ուրեմն սկսում ես կարդալ եւ միանգամից խաղությամբ եւ մխիթարությամբ պետք է լցվես անբաման։ Հետո չգիտես ինչու այնպիսի զարմանք էս զգում։ Ես կարծում եմ, թե նարեկացին ընդհանրապես մարդկային սեղի, մարդկային ամենամեծ մխիթարիչներից մեկն է, այդ եմ կարծում եմ։ Հետո կարծում եմ, թե ինքնաճանաչման վարտաբետներից մեկն է եղել։
Թերևս նաև հենց այս պատճառով այս տարի հայոց-ասպանության զոհերի հիշատակին Վատիկանում մատուցած պատարագի ընթացքում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց նաև կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն սրբերի դասին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին հրճակվեց տիեզերական վարդապետ։ Եվ ինչպես այսօր Մատենադարանում մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մեկ այլ անվանի հայագետ, նարեկացիագետ, Մատյանի իտալերեն թարգմանիչ Մխիթարյան միաբանության ներկայացուցիչ հայր Լևոն Զեկյանը,
նարեկացու այսպիսի մեծ պատիվիմը արժանացումը, վերջապես թողնով ամեն ուրիշ նկատողություն, մեկ ու կես միլիարդ հաշվեգացու եկի, հրոմի կատու եկի, և 100 հազարավոր սուրբեր ունի, բայց մինչև այսօր միայն 36-րդ
վարդապետն
է,
տեսերական։
Այսինքն արդեն ինքնին, ինչպես արդեն ինքնին կխոսի, արդեն ինքնին այդ մարդու մեծությունը ցույց կտա, նպաստի։ Եվ ամենակարևորը Լյուկ Անդրեա Մարսել ֆրանսացի մեծ թարգմանը և կրակննատադը, գսե միայն այս պարական, որ կուցե միակը գսե աշխարի վրա իր տեսակին մեջ կամ այդ չափերով, որ գսե կիրկը, ամբողջ ժողովրդի սնարի կիրկը գտարնա, ասիկա ինքնին գսե բավական է ցույց տալու անոր մեծությունը, պասելով ավելի գսե քան որևէ քրատադական կամ քաղաքիդական նկատողություն։ Ես իտալերեն թարգմանությանս մասնագի թարգմանությունը ծոնը, այդ թարգմանությունը ծոնած եմ մեր նահատակներուն, որոնք կսեմ դեպի մահ գնացին նարեկ մրմնչելով, նարեկ ավոտելով, շատ խորգապ մգա նարեկը հազար դարի մեր ժողովրդին, այսին այն մեծ ուղարկին է, ինչպես է Մեսոտ Մաշտոց, ինչպես է Սուրբ Մեսոտ, ինչպես է բոլոր մեր միս մեծերը, ինչպես է Շնորհան, ինչպես է Օծնեցին, որոնք թարգմանեցին մեր ժողովրդին հոգևորությունը։
Մատենադարանի տնօրեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թավմրազյանի խոսքով էլ նարեկացիագիտությունը հազարամյա ճանապարհ է անցել ու նշանավորվել 2003-2004 թվականներին Մատյան ողբերգության երկի ստեղծման հազարամյակի հանդեսություններով եւ միջազգային գիտաժողովներով։ Այս առումով շատ կարեւոր են Մատյանի նորօրյա հետազոտություններն ու իհարկե նաեւ թարգմանությունները տարբեր լեզուներով։
Այդ հազարամյակից հետո որ դարձալ վերելքի շրջան սկսվեց հենց այդ հանդիսություններով, և լույս տեսան նոր ուսումնասիրություններ, իհայտ եկան նոր բնագրեր, որոնք ամփոփվեցին մեծ գիտական մատենաշահերի մեջ, և այդ միջազգային գիտաժողովների նյութերը լույս տեսան հայրաբանական գրականության մատենաշահերով, որ ամենամեծ միջազգային հեղինակություն վայելող մատենաշահերն են, և նաև դրա շնորհիվ էր, նոր նարեկացիագետների շնորհիվ էր, որ տիեզերական վարդապետ հրճակվեց Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի կողմից, այո, Գրիգոր Նարեկացին դարձավ տիեզերական ուսուցիչ։ ես ուզում եմ շեշտել այդ նվիրյալների անունները, հատկապես հայր Լևոն Զեկյանի և Ժան Պիեր Մահեի, որոնք հսկայական գործ են արել և կազմակերպչական, և թարգմանական, և գիտական կոնգրեսը, և հանրահռչակման և տարածման գործում Գրիգոր Նարեկացու։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայան պատրաստած ծրագիրը վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուկ Լևա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Ունա შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.